Nozem Studio Nuktacom.
Har bir insonning o'ziga xos fe'l-atvori bo'ladi. Hayot nimadan iboratligini hamma yaxshi biladi. Maqsadimiz kimdir kamsitish, uy ajratish emas. Loqan bir inson o'ziga to'g'ri fikr topadi. Bugun to'xtalgan mavzuyimiz umuman boshqacha. Muxlismisiz yoki shunchaki tinglovchi farqi yo'q. Bizga qiziq fikringiz 7 yoshdan 70 gacha.
Hozir esa dramga nokas erkak.
Xotining bo'lsa,
rosa.
Hayotiga qizlarga shirin gaplar gapirasan. O'zinga, ayolingga et.
Gapirardim-u, o'zidan ketib qoladi.
Bu nima deganing?
Keyin immunitet osh, boshimga chiqib olmasan.
Ayol kishi quloqi bilan sevadi deyishadi-yu. Yaxshi gapiraverish kerak, har holda ayoling.
Ey, kallang joydami? Keyin narx oshib ketadi.
Sasatda dema, mana aqlli dema, faqat gapirma dema. Xato qidirma dema, faqat angla. Yetar bas dema, shu o'zi baxt dema. Vaqt juda tez o'tadi, ketadi.
Ayoliga xiyonati bor, yovuzlar. Vafo yo'q, hayo yo'q, ayting o'zi kimsiz. Mahramini qadrini bilmagan beyuzlar. Imon yo'q, idrok yo'q, siz ham erkakmisiz? Biz gapirmasak, o'ylab ko'rib ayting. Ayolning sadoqati kimning dardi? Do'stim, sizga maslahatim, egri yo'ldan qayting. Aslo yo'qmasin xiyonatning gardi.
Og'ayni, sal ko'zingni kattaroq och.
Nima qilyapman?
Uchib yuribsan, keyin anaqasiga uchrab qolib qanotingni ayrilib qolmagin deyman.
Ko'p gapiryapsan.
Keyin shuncha yillik stajim ham senga yordam bera olmaydi.
Stajli doktor.
Xiyonating seni davosiz dardmi? Yosh u hayotni o'zi senga baxtmi? Vafosi bor, yordi bo'larmisizni? Baxtsiz qilib sizga ishongan yoringizni. Qilmay vafo! Tunlari bosib yurgan yo'lingiz jafo.
Mano gaplar, ayol zotin qoralar derlar, atrofingda bo'lsa yuzlab janona.
Erkakga ayb yo'q.
Yana derlar, erkak shu uydan chiqqan ona.
Bo'yda bo'ladi, boshqa gap yo'q.
Do'st birodar, bu kuna mutar, ayolingdan yuz o'girasan qani ma'no. Ona kabi uyingda, mahraming kutar, sanga esa qiziq ko'chadagi barno.
Sen şuna ait nege yürek muzlar Sen de kurtar fırsatların yüde para kuzlar Oylen bilen barge bul kereke mesa yol inge osmondegi oy yıldızlar Kılmagin aslo ayolin dilini bora bora İzlemesin kıdırmasın bir çora bir çora Amalı kunutar yana bir kunutar Hayatını kılma zulmat Aitin koçadan topuldum bak
Ayoliga tegishli bo'larmish.
Mening
yubka,
qo'l qo'p,
jazmaning yarashar. Bir bor o'ylab ko'rchi ayoling hozir qayoq bo'ldi. Oilam der sabr qilar. Kutadi ming xayolda.
Qalaysan shikallat.
Voy mana yo'qchim, qachon kelasiz?
Uyda ishlarim bor, itda lupofmaya.
Bahona. Yo xotinchingizdan qo'rqyapsiz.
Nima? Kulgimni qistat bo'lsan. Sog'indim, rasmiyni yubor.
Mana.
Oh, ko'zlaring muncha chiroyli jonginang. Nozlaring ado qiladi go'zalim madam. Yoningda bo'lay, g'urralay. Borim saniki. Boshlaring yuragimda tashlaydi qadam.
Naqa shirin gaplaringiz ertaribdi.
Hozir uchib boraman oldinga. Assalom.
Tezroq keling. Sog'im bor.
Oh. Har doim gidayman.
Aha.
Adasi. Kim bilan gaplashamiz?
Uf. Yana shu xotinchasini qilib ko'rar ekan de.
Sog'im bor.
Oh. Har doim gidayman.
Aha.
Adasi. Kim bilan gaplashmoqchisiz?
Shim bo'lmasin.
Ayol kishining ovozi edi.
Ey, asab ketayman. Yana boshlab olsammi? Qomray o'lgansan. Qarab yur o'zingga mundoq. Aslanma, mingillama.
Bor, bor ishni qil tezroq.
Tayyormi, kiyimlarimi?
Ovqatingni ber tez-tez.
Xullas bugun kelmayman, telefon qilib qitib qo'rmagan, xo'p.
Men senga nima degandim?
Nima?
Aytganmidim?
Tinchlikmi?
Men banalizmga ko'r. Gapimga quloq solmadingmi?
Tug'ajitsinmi?
Xotiningni ham tekshirish kerak.
Yurding yana o'tgan ketgani bilan chalinding dardga kimday bilan yo'q yo'q-ku bu dardga davo ayolingga ham ko'rding bu g'amni davo
dard dard o'sha davosiz dard bir tun bahosi bo'ldi bir gap yugurasan u tomon bu tomon izlab dori darmon lekin vaqt baxt endi senga armon erkakda ayb axir uni xatosi pok pokizi ayolini ham sherik qilib umrini savol qilib yo'q-ku Yok, давосы. Айтмады дарды бедаволыгыны билип.
Ассаламу алейкум. Венерологическийдан биз өтүп алабыз.
Хоп, эшитемин.
Коңизде ойт саныкланды.